Dobroveče vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Podignuta optužnica protiv direktora obaveštajno-bezbednosne agencije BiH Osmana Mehmedagića, zaposleni u Trezoru Kosova, osumnjičen za prebacivanje milion evra na privatne račune u pritvoru. U BiH 20 preminulih od COVID-19, u Hrvatskoj rekordni broj inficiranih. Evropska unija upozorava Hrvatsku zbog tretmana migranata na granici. Ivica Dačić, sa mesta šefa diplomatije, izabran za predsjednika Skupštine Srbije. U naredni pola sata i o pomenutom. Hrvatska ponovo na udaru kritika zbog tretmana migranata koji u tu članicu Evropske unije pokušavaju da uđu iz susedne Bosne i Hercegovine. Jedan od njih našem reporteru je rekao:
Croatia police hitting me. Hitting.
Hrvatska policija me udarala. 5 dana nisam imao hrane, nemam ni mobitel. Sada ne mogu ni da uđem u ovaj kamp.
Također, rast nacionalističkih osjećanja u Crnoj Gori te atmosferu nastalu u toj državi, direktorka Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević ovako opisuje.
Koja bi dalje mogla samo da vodi u nekakav ambijent post-dejtonske Bosne i Hercegovine sa bizarnim primjerom dvije škole pod jednim krovom kao ilustracijom onoga što može da nam donese post.
Sve u susret popisu stanovništva koji predstoji Crnoj Gori, o čemu ćemo govoriti u drugoj polovini ovog izdanja regionalnog programa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv direktora i rukovodioca u obaveštajno-bezbednosnoj agenciji BiH Osmana Mehmedagića i Muhameda Pekića zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlašćenja. Optuženi se terete da su tokom augusta 2020. zloupotrebili svoj službeni položaj i ovlašćenja kao i resurse agencije u svrhu privatnih i ličnih interesa, kako bi došli do informacija i fotografija o pošiljaocu anonimne prijave protiv direktora agencije. Reč je o izuzimanju videosnimaka nadzornih kamera iz pošte u sarajevskom naselju Lipašino polje. Mehmedagić je inače za Radio Slobodna Evropa izjavio kako ne želi da komentariše podizanje optužnice. Ne bih komentarisao i sa položaja direktora OSE ne mogu da dajem nikakve izjave niti da komentarišem podizanje optužnice, kazao nam je Mehmedagić. Kosovo pak potresa vez da je zaposleni u Trezoru sa inicijalima LG izvršio 4 različite transakcije i prebacio preko 2 miliona evra na račun privatne kompanije. Njemu je u četvrtak, nakon što je utorak večer uhapšen, određen pritvor od 30 dana, javlja Sandra Cvetković.
Ministarka financija u vladi Kosova Hikmete Bajrami izjavila je u četvrtak prilikom izveštavanja pred parlamentarnom komisijom za nadzor javnih financija da je transfer od preko 2 miliona evra iz kosovskog trezora na račun privatne kompanije realizovan putem sajber kriminala. Ovo je ekonomski zločin počinjen kroz sajber kriminal, izvršen je neovlašćeni pristup, prekoračena su zakonska ovlašćenja, zloupotrebljena je službena dužnost, rekla je Bajrami. Kako je objasnila, transakcija od preko 2 miliona evra je bila bankarska transakcija i za nju nije bio potreban njen potpis niti potpis direktorke Trezora Kosova. Agencije za sprovođenje zakona se intenzivno bave time, dodala je Bajrami. Policija Kosova je u utorak uhapsila uposlenika kosovskog Trezora sa inicijalima LG zbog sumnje da je u 4 transakcije izvršio transfer od 2 miliona evra na račun firme LDA Group DO sa adresom u opštini Glogovac, 30 km od Prištine. Kako je saopšteno, policija traga za još 2 osobe sa inicijalima KŠ i VŠ, koji su u bekstvu, a dovode se u vezu sa tom firmom na čiji je račun izvršen transfer. Zvanično je zatraženo da se blokiraju računi, pošto se sumnja da je jedan deo novca sada već prebačen van Kosova. Transfer novca je izvršen 9. oktobra, a Osnovni sud u Prištini je umeđu vremenu odredio jednomesečni pritvor zaposlenom u Trezoru Kosova zbog transfera 2 miliona evra na račun privatne kompanije. Prethodno je premijer Kosova Abdullah Hoti na konferenciji za novinare u četvrtak rekao da ministarka financija Hikmete Bajrami radi na osiguravanju zaštite kosovskog informativnog financijskog sistema. Prevaranti nemaju i neće imati mesta u javnim institucijama i isplivaće na površini poput pacova koji ostanu bez vode, rekao je Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zašto je ministru Siniši Malom, kome je poništen plagirani doktorat, ponuđeno mesto u budućoj vladi Srbije? Na to pitanje sa Facebook rubriku Zašto odgovara Duško Radosavljević, politikolog i univerzitetski profesor u Novom Sadu.
On jeste ministar zato što on u stvari odgovara nekim drugim uzusima i merilima, ne ono što je propisalo organizovano građansko društvo. On odgovara uzusima svoje stranke i svoga predsjednika, čovjeka koji je apsolutni gospodar političkog života u Srbiji, i za njega je on ispravan i on će njega pored svih tih praktični felere koje on ima, moralni i pravno formalni, on će njega postaviti zato što on izvršava sve naloge njegove politike, a sa druge strane očuva tu postoji neka i bliskost, porodična, prijateljska i tako dalje, i sa te strane onda ne treba se zbog toga čuditi. Znači, ovdje se traži da legitimnost počiva u bliskosti odnosa bilo koje vrste, partijske, prijateljske, porodične, kumovske, sa predsjednikom partije, a ne utemeljenje u struci, u nauci, u političkom radu ili nečem drugom. A smo mi uređena građanska država i onda bi to bilo nemoguće. A ovakvoj situaciji mi imamo, ne treba ništa da nas čudi. Njega bi rezultati trebali da preporuče kombinovano sa nekim, da kažem, karakteristikama koje nisu vezane za ovaj očigledan slučaj prevare. Prema tome, znači, neko ko je vršio prevaru što se tiče plagiranja ili na osnovu koga bi došlo do lažnog predstavljanja, ne može da bude neko ko treba da bude jedan od najviše državnih činovnika. A što se tiče ove pitanja, da li on napravio nešto što bi ga preporučilo, ja tu više uopšte ne vidim u ovoj komandno-ratnoj ekonomiji pandemijskoj. Ne možemo više uopšte da pričamo šta je normalno i ne možemo da pričamo šta su uspjesi. Znači, pošto uspehe ne možemo realno da se gledamo i realno mjerimo, jer više nemamo nikakvog pokazatelja osim arbitrarnosti predsjednika njihove stranke.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Idemo nazad u Sarajevo. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je kantonalnom sudu u tom gradu određivanje jednomesečnog pritvora osumnjičenom Almiru Čehajiću Batko. Prijave je podnelo 7 pacijenata koji su u programu otvorene mreže za transplantaciju organa. Izveštava Milorad Milojević.
48-godišnji Goran Ljuboja iz Banja Luke već 30 godina ide na dijalizu. Preživio je jednu neuspješnu transplantaciju bubrega. Iako bi mu nova olakšala život, za tako nešto priča da nema novca. Prije 3 godine bio se obratio i humanitarnoj organizaciji Otvorena mreža i njenom direktoru Almiru Čehajiću Batku. Međutim, odustao je od toga.
Ja sam samo bio popunio s njima ugovor. Ja kad sam vidio da to vodi nikuda, 22.000 evra sam tražio naprijed. Međutim, ja stvarno nisam povukao sam jednostavno to.
Upravo hapšenje Almira Čehajića Batka otvorilo je pitanje da li postoji bilo kakva kontrola rada humanitarnih organizacija koje prikupljaju novac za liječenje, te kontrola tokova novca. Batko je osnovao nevladinu organizaciju Otvorena mreža, preko koje je organizovao liječenje pacijenata u 4 klinike u Europi specijalizovane za transplantaciju bubrega. Prikupljao je novac za liječenje putem radijske emisije Udri muški. Njega su 20. oktobra uhapsili pripadnici SIPE u okviru istrage za financijske malverzacije. Njegov advokat Omar Mehmedbašić kazao je za Radio Slobodna Evropa da je Čehajića prijavilo 7 nezadovoljnih ljudi koji žele da im se vrati novac koji su dali za transplantaciju, ali da je taj novac trenutno upotrebljen za druge bolesnike.
Batko je napravio 77 transplantacija, 7 nezadovoljnih ljudi ga je prijavilo, neki su procijenili da je njihova operacija koštala manje ili više, ali to je sasvim minorno u odnosu na one što je uspjelo.
Pacijenti koji čekaju na transplantaciju organa kažu da su u Bosni i Hercegovini takvi zahvati rijetko rade, zbog čega su i prinuđeni da pomoć traže preko humanitarnih organizacija. Daniela iz Vornika, koja je prije 4 godine ustanovljena ciroza jetre i savjetovana transplantacija, upućena je na kliniku u Turskoj, ali u vlastitoj režiji nije mogla skupiti potreban novac za liječenje. U inostranim klinikama cijena transplantacije čak 150.000 evra.
U Turskoj se radi transplantacija samo sa živog donora, to mogu recimo ljudi koji su u federaciji, ali ukoliko imaju donora. Ukoliko nemaju donora, ljudi iz Bosne i Hercegovine nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da uradi transplantaciju, znači umiru.
Banjalučki advokat Darko Kremenović ističe kako su zakoni o obligacionim odnosima i krivični zakoni definisali pitanje donacija humanitarnim organizacijama.
Ali taj ko prima, jel taj te donacije nisu namijenjene za to udruženje,
ili za direktora ili za predsjednika tog udruženja. Znači on faktički samo skupio taj novac koji je namijenio, ne znam ja, ili za liječenje ili za pomoć određenoj grupi lica ili tako dalje.
Prema BH zakonodavstvu, entitetski zavod i zdravstvenog osiguranja sklapaju ugovore za liječenje BH pacijenata u inostranstvu i plaćaju dio ili cjelokupan iznos troškova liječenja. No novca je malo i mali broj njih dočeka da na ovaj način bude upućen na transplantaciju organa u inostranstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata zabeleženo ukupno 999 novozaraženih koronavirusom. Prijavljeno je 20 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 416 novoobolelih od koronavirusa, što je manje u odnosu na prethodni dan za oko 100 ljudi. Dve osobe su preminule. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabeležen 1563 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je do sada najveći broj u jednom danu. Preminulo je 13 osoba. Na Kosovu je registrovano 159 pozitivnih slučajeva, dok smrtnih slučajeva nije bilo. Dve nedelje pre izbora u Sjedinjenim Američkim Državama predsjednik Donald Trump i njegov prethodnik Barack Obama verbalno su napali jedan drugog na odvojenim događajima tokom kampanje u kojoj se bivši predsjednik našao na strani sadašnjeg predsjedničkog kandidata Joea Bidena, prenosi Una Čilić.
Obama je žustru kritiku Trumpu uputio u svom prvom obraćanju u kampanji za svog bivšeg potpredsjednika Joea Bidena, demokratskog kandidata na izborima. Govoreći na skupu u Filadelfiji jučer, Obama je Trumpu uputio kritike gotovo o svemu.
Nikada nisam očekivao da će Donald Trump slediti moju viziju ili nastaviti sa mojom politikom, ali sam se za dobro zemlje nadao da će pokazati neki interes i raditi ozbiljno. To se nije dogodilo. Nije pokazao želju da radi za bilo koga drugog sen za sebe i svoje prijatelje ili da predsjednički mandat tretira kao reality show.
Također je ciljao na Trumpov lik uporedivši svog nasljednika sa, kako je rekao, ludim ujakom i opisujući ga kao nesposobnog da ozbiljno shvati posao. U Gastoniji u Sjevernoj Karolini Trump se rugao Obami zbog pogrešnog predviđanja ishoda izbora 2016. godine. Nije bilo nikoga ko je teže vodio kampanju za iskrivljenu Hillary Clinton od Obame, zar ne? Rekao je Trump svojim pristašama koji su zviždali na spomen imena njegovog starog protivnika. Bio je posvuda, dodao je Trump.
Ovo su izbori između Trumpa super oporavljenog ili Bidenove oštre depresije. To je ono što imamo.
Do izbora je ostalo manje od 2 sedmice, a na nacionalnoj razini Biden ima solidnu prednost u odnosu na Trumpa. Prosjek anketa je Biden sa vodstvom od 8,6% bodova na nacionalnoj razini, navodi Real Clear Politics. No margina je uža u nekoliko američkih država koje bi mogle ići u bilo kojem smjeru i u konačnici odlučiti o ishodu izbora 3. novembra.
A u Srbiji, dosadašnji šef srpske diplomatije, nekadašnji premijer Srbije, sve vrijeme lider socijalista, prvi posle Slobodana Miloševića, Ivica Dačić izabran je za predsjednika parlamenta.
Želim da kažem i onima koji nisu glasali ili su bili protiv, da je ovo Narodna skupština svih građana i svih poslanika i da jedino što tražimo od svih poslanika to je da imamo međusobnu toleranciju za različita mišljenja uz uvažavanje političkih razlika sa željom da radimo u interesu, u najboljem interesu budućnosti Srbije i naših građana.
Trideset godina duga politička karijera Ivice Dačića počela je i ostala u okviru Socijalističke partije Srbije, stranke koju je osnovao Slobodan Milošević. Najpre je 1990. bio na čelu Mladih socijalista, 1992. postao je portparol stranke i tu dužnost obavljao sve do 2000. godine. Na čelo SPS-a došao je 2006. nakon smrti Slobodana Miloševića. Brojne su državne funkcije koje je obavljao Ivica Dačić. Svom CV-u dodao je upravo još jednu, mesto predsednika Skupštine Srbije. Od 2000. godine do danas bio je ministar, potpredsednik vlade, premijer. A na te pozicije dolazio je kroz koalicije i sa Demokratskom strankom i sa Srpskom naprednom strankom. Više o razvojnom putu jednog od vodećih političara u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson ocenila je kao ozbiljne izveštaje o zlostavljanju migranata na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i najavila razgovore o tome sa vlastima u Zagrebu. Sledi prilog Enisa Zebića iz Zagreba i Marija Arnautović iz Sarajeva.
Muhamed iz Pakistana u četvrtak rano ujutru vratio se u Veliku Kladušu iz još jednog bezuspješnog pokušaja da pređe granicu sa Hrvatskom. Pet dana bez hrane i lutanja kroz šumu završilo je tako što ga je hrvatska policija vratila u Bosnu i Hercegovinu. Dok pokazuje modrice, Muhamed za Radio Slobodna Evropa priča.
Croatia police hitting me. Hitting.
Hrvatska policija me udarala. Pet dana nisam imao hrane, nemam ni mobitel. Sada ne mogu ni da uđem u ovaj kamp.
Doktor Doma zdravlja Velika Kladuša Mustafa Hodžić radio i u ambulanti u prihvatnom kampu za migrante Miral, gdje je bio dežurni ljekar posljednjih 10 dana. Od 12. oktobra do danas medicinski radnici pružili su pomoć za oko 150 migranata, a teške povrede sa kojima su se u tom periodu susretali nisu, kažu, zabilježene još od prvog migrantskog vala 2017. godine.
U zadnje vrijeme imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa povredama u vidu hematoma ili podljeva koji se nalaze kako na leđima, tako i području stražnje strane podkoljenice i nadkoljenice. Djelomično imamo takve povrede i na glutalnim regijama, najvjerovatnije nastalo djelovanjem obličastog tupoga predmeta, gdje imamo veći broj udaraca i stvara tako ograničena velika polja sa podljevima.
Dansko vijeće za izbjeglice zabilježilo je na hrvatsko-bosanskoj granici seriju brutalnih napada hrvatske policije na migrante i tražitelje azila, koji su se dogodili između 12. i 16. oktobra. Potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa u srijedu 21. oktobra Nikola Bej, direktor Danskog vijeća za izbjeglice u Bosni i Hercegovini.
Ljudi su brutalno prebijani, oduzimane su im i uništavane lične stvari ili su spaljene, skidana im je odjeća, a zabilježili smo i najmanje dva slučaja seksualnog zlostavljanja.
Da se skoro svakodnevno susreću sa slučajevima da hrvatska policija u Bosnu i Hercegovinu vraća migrante i izbjeglice koji uđu na njenu teritoriju, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa i glasnogovornik policije Unsko-sanskog kantona Ale Šildedić. Migranti govore o slučajevima nasilja, kaže on, no policija niti kantonalni MUP ne mogu istraživati i reagovati na takve slučajeve.
20. oktobra ove godine u vremenskom terminu 7:45 ujutro i nakon toga negdje oko 8 sati 30 minuta obratila grupa migranata, njih 26 ukupno, državljana Pakistana i Afganistana, koji su imali određene povrede na tijelu, kojima je medicinska pomoć pružena u domu zdravlja Velika Kladuša, te kod jednog konstatirane su teške tjelesne povrede državljana Pakistana, a kod ostatka ovog broja migranata konstatirane su lake tjelesne povrede.
U Centru za mirovne studije iz Zagreba kažu da nasilje i protjerivanje na hrvatskim granicama traje već 4 godine, te da imaju hiljade svjedočanstava izbjeglica i migranata. Antonija Pindulić iz ovog centra kaže.
Tu je naravno indikativna i šutnja Europske unije što se tiče protjerivanja ne samo iz Hrvatske nego i iz drugih država Europske unije. Tako tu vidimo puno lančanih protjerivanja u kojima sudjeluju i Slovenija i Hrvatska, a i druge države.
Ured državne pravobraniteljice u Hrvatskoj godinama prima pritužbe migranata i po njima vodi postupke. Međutim, odgovori koje dobijaju od Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, kako kaže državna pravobraniteljica Lora Vidović, često nisu dovoljno sadržajni.
Za najveći broj pritužbi i opisanih situacija nemamo informacije o tome je li DORH postupao ili nije, a to je posebno problematično zato što u takvim okolnostima zapravo dolazi do nekažnjavanja.
Svjedočenja migranata, izvještaj Danskog vijeća za izbjeglice objavio je britanski Guardian. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova i ministarstvo unutrašnjih poslova te države odmah su demantovali navode o ponovnim brutalnim napadima na migrante. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Festival Mirdita Dobar dan, koji publici predstavlja kosovsku kulturnu i društvenu scenu, otvara se upravo u Beogradu u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Tradicionalno pozivi desničara su usmereni protiv festivala, a večera se manja grupa njih okupila u blizini na mestu gde je moja koleginica Iva Martinović. Iva, zapravo kad smo se čuli pred emisiju, pomenuli smo taj termin manja grupa. Da li ih je i dalje malo?
Sada ih je nešto više, u svakom slučaju, pre nego što smo se čuli. Prema onome što su nam rekli iz kordona policije, oni procenjuju da ih je nekoliko stotina. Oni se nalaze na nekoliko desetina metara od ulaza u Centar za kulturnu dekontaminaciju, gde je u toku otvaranje Mirdita festivala koji beogradskoj publici predstavlja umetnike sa Kosova i jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija im ne dozvoljavaju da priđu. Oni su za sada mirni, pevaju pesme, kosovske pesme, nose zastave Srbije, zastave sa grbom, odnosno mapom Kosova preko kojih je grb Srbije, poručuju da je citat Kosovo srce Srbije i već one uobičajene parole koje se mogu čuti na protestima desničara. One ljude koje smo uspeli ovde da identifikujemo jeste predsednica Srpske desničarske stranke Zavednici, Milica Đurđević. Ona je prethodnih dana sa društvenih grupa i pozivala na protest protiv Mirdita festivala, ocenjujući ga kao, kako je navela, antisrpski. Čak se i novinarima obratio Miša Vacić, lider organizacije Srpska desnica, koji je i nedavno na ovom istom mestu pokušao da prekine otvaranje izložbe posvećene ratnim dešavanjima u Tuzli. Za sada je, osim ovoga što pretpostavljam da možete čuti iza mene, dakle glasnog skandiranja, pevanja, mirno, oni ne prilaze samom prostoru gde se festival održava, a unutra atmosferu ćemo vam preneti nešto kasnije, pošto se ja sada nalazim napolju, druga ekipa prati samo otvaranje festivala. Miloše.
Hvala puno, Iva. Pratite nas na slobodnaevropa.org, a mi nastavljamo našu radioemisiju. Predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori, koji je planiran za narednu godinu, ne bi trebalo da sadrži pitanja o nacionalnom i verskom opredeljenju građana, smatraju nevladine organizacije i Centar za demokratsku tranziciju. Zbog čega? Srđan Janković.
Inicijativu da se na narednom popisu stanovništva u Crnoj Gori izostavi izjašnjavanje građana o identitetskim pitanjima, odnosno da se ne prikupljaju podaci o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, kao i jeziku, direktorica Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je cilj da naredni popis prođe bez političkih tenzija i promocije nacionalizma, što je dominiralo tokom sprovođenja popisa 2011. godine.
Nažalost, u Crnoj Gori od 2011. godine nacionalizam se nije smanjio, nego se višestruko povećao. Taj ambijent je kulminirao u prethodnom periodu da u narednoj godini bi se popis proveo u jednoj atmosferi koja bi dalje mogla samo da vodi u nekakav ambijent postdejtonske Bosne i Hercegovine sa bizarnim primjerom dvije škole pod jednim krovom kao ilustracijom onoga što može da nam donese popis.
Iz savjetničkog tima mandatara Zdravka Krivokapića su saopštili za dnevni list Dan da je inicijativa CDT-a o izostavljanju identitetskih pitanja iz popisnog lista neprihvatljiva. U timu mandatara tvrde da će se tokom narednog popisa građani napokon moći slobodno izjasniti o svom identitetu, što im niko svjestan značaja demokratskih načela ne bi smio uskraćivati. U Demokratskoj partiji socijalista smo pokušali da dođemo do sagovornika koji bi prokomentarisao inicijativu CDT-a, međutim niko od kontaktiranih sagovornika nije želio da se određuje o ovom pitanju. U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji, građanskoj stranci, koja pripada procrnogorskom bloku, smatraju da od okončanja parlamentarnih izbora politički ambijent ide u pravcu davanja prioriteta nacionalno-etničko-vjerskim temama. Visoki funkcioner SDP-a Ivan Vujović kaže da bi se to moglo desiti i na popisu.
Vidimo da tu neku orkestraciju koja se dešavala i tokom izbora, miješanja strane, uključivanja nekih van političkih aktera, tu prije svega mislim na Srpsku pravoslavnu crkvu, tako da je s druge strane jasan taj aspiracija koja je tradicionalna aspiracija upravo tih klubova da se pitanje popisa instrumentalizuje i da se naravno i Crnogorci kao jedan od državotvornih naroda u Crnoj Gori negdje pokušaju negirati i osporavati.
Popis stanovništva u Crnoj Gori bi trebalo da bude obavljen 2021. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Đak 8. razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Novom Pazaru ni ove godine na časovima istorije neće slušati o genocidu u Srebrenici, jer inicijative koje su do sada pokrenute da se u nastavni program na bosanskom jeziku uvrste lekcije o genocidu nisu naišle na razumevanje institucije u Beogradu. Amela Bajrović prenosi.
Prema rečima Mirze Hajdinovića, sekretara Bošnjačkog nacionalnog vijeća, najvišeg predstavničkog tela Bošnjaka u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru, oni su nadležnima više puta predlagali da se u nastavni program na bosanskom jeziku uvrste i lekcije o genocidu u Srebrenici.
Ovaj zločin je danas jedan od najviše izučavanih događaja u savremenoj historiji zbog načina njegovog sprovođenja, velikog broja žrtava te posljedica koje je imao na život Bošnjaka i na svih građana Evrope, a i šire.
Jedan od osnovnih ciljeva uvođenja nastave na bosanskom jeziku bio je da deca bošnjačke nacionalnosti, osim upoznavanja sa književnim, likovnim i muzičkim stvaralaštvom, na časovima istorije izučavaju nastavne sadržaje koji na adekvatan i na činjenicama zasnovan način govore o određenim istorijskim događajima koji su od posebnog značaja za ovu nacionalnu manjinu u Srbiji. Istoričar iz Novog Pazara, Ređep Škrijelj, kaže da decu treba podučavati istini, jer samo istina može približiti narod.
Moramo jasno jedni drugima reći, pa čak i udžbenicima, ko su direktni počinioci, ko su pomagači genocide i da su oni izvedeni pred sud pravde i da su na taj način dobili adekvatnu kaznu.
Posljednji podaci pokazuju da nastavu na bosanskom jeziku pohađa više od 17.000 učenika u 39 obrazovno-vaspitnih ustanova u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju, a kompletna nastava na ovom jeziku uvedena je 2013. godine u ovim gradovima. Radio Slobodna Evropa je pitanja o udžbenicima istorije na bosanskom jeziku poslalo Ministarstvu prosvete, gde navode da Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja odobrava rukopise udžbenika. Međutim, iz Zavoda do objavljivanja ovog priloga odgovori nisu stigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova je složen i težak proces i ne može predstavljati poraz za jednu i pobedu za drugu stranu, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak na online panelu Beogradskog bezbednosnog foruma. Predstavnici dveju strana, kosovski premijer Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izneli su na istom mestu dijametralno suprotno očekivanje o ishodu dijaloga, priredio Dušan Komarčević.
Proces u postizanju sporazuma o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova vidim kao veliki doprinos uspostavljanju regionalnog poverenja, rekao je Miroslav Lajčak. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine je dodao da to nije jednostavan proces i da će rešenje predstavljati bolni kompromis, ali da je izvodljivo i vredno truda.
This is a process that requires a compromise.
Ovo je proces koji zahteva kompromis. To ne može biti pobeda za jednu, a poraz za drugu stranu. To nikada nije uspešno. Također, to nikako ne bi smelo da bude instrumentalizovano za dnevnu politiku. Dijalog mora biti iznad dnevne politike. Potrebna nam je snažna podrška međunarodne zajednice i snažna posvećenost naših partnera. Vidim tu privrženost kod predsjednika Vučića i premijera Hotija. Nisu svi na njihovoj strani srećni zbog toga, ali to je jedini ispravni put.
But this is the only right approach.
U Srbiji i na Kosovu i dalje nije lako razgovarati o racionalnim pitanjima koje se tiču sporazuma, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na panelu. On je dodao da ni u samoj vladi Srbije nisu svi dovoljno racionalni po ovom pitanju.
When we speak about compromising solution, can it be a compromise?
Kada govorimo o kompromisnom rešenju, ne može kompromis da bude, Srbija će priznati Kosovo, a onda će Kosovo priznati Srbiju. Nama to ne treba, mi smo međunarodno priznata zemlja, potrebno nam je kompromisno rešenje. Morate da razumete poziciju Srbije i da moramo da brinemo o Srbima na Kosovu. Rekao je Vučić. Predsjednik vlade Kosova Abdullah Hoti rekao je da dve strane ne pregovaraju o trgovinskom, već o mirovnom sporazumu, te da u takvim razgovorima nema mesta za pitanja šta koja strana dobija ili gubi.
The important thing is to see the reality.
Važno je uvideti realnost i da će ove zemlje dobiti mirno susedstvo, normalizaciju odnosa. Omogućit ćemo našim građanima da slobodno putuju, našim privrednicima da trguju na jednakim osnovama. Znam da imamo mnogo otvorenih pitanja iz prošlosti. Pitanje nestalih je jedno od najvećih, ali spremni smo da sednemo za pregovarački sto i postignemo dogovor kako bismo postigli trajno rešenje za naše dve zemlje. Beogradski bezbednostni forum održava se od 2011. godine na inicijativu nevladinih organizacija Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Evropskog pokreta u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A iz Praga vas pak pozdravljaju Vesna Jelčić.